Šis būs 4. Parīzes miera fórums. Šogad tā dalībnieki runās par to, kā pasaulei efektīvāk pārvarēt COVID-19 izraisīto krīzi, lai nodrošinātu valstu un reģionu vienmērīgāku atkopšanos. Pasākumā spriedīs arī par cīņu pret klimata pārmaiņām un dezinformāciju, kā arī par globālo kiberaizsardzības spēju stiprināšanu un dzimumu vienlīdzības veicināšanu. Līdz ar citiem valstu līderiem fórumā uzstāsies arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons un ASV viceprezidente Kamala Harrisa. Parīzes miera fórums noslēgsies sestdien.